Illum se nitkellem mal-professur Stephen Gatt li huwa personalità magħrufa sewwa mhux biss fil-komunità Maltija hawnhekk fl-Awstralja imma wkoll fl-isfera internazzjonali f'dak li għandu x'jaqsam max-xogħol tiegħu bħala speċjalista fil-kura intensiva u l-anestesija u anke wkoll mar-riċerka medika. U huwa propju dwar pjan tiegħu ta' eradikazzjoni tal-COVID-19 mingħajr il-vaċċin li se nitkellmu dwaru. L-ewwel ħaġa, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Professur Gatt.
Bil-qalb kollha, nħoss ħafna nkellem is-semija tiegħek.
Il-proġett tiegħek ta' eradikazzjoni, jiġifieri l-eliminazzjoni tal-virus kont pjan li inti sejjaħt three vessels, three casels. Spjegħanna daqsxejn fiex jikkonsisti hekk f'terminoloġija bażika biex kemm jista' jkun jifmu is-semija tagħna. Huwa rapport naturalment iddettaljat imma punti prinċipali fil-qosor.
Sewwa, mela jiena ħnispjegak l-ewwel għaliex jibderli li dara huwa pjan li ħajjaħdem tajjeb. Jiena għaddejt omri kollu kważi nittrejnja ġewwa sptar illi huwa Infectious Disease Hospital. Li huwa Prince Henry Hospital illi qiegħed Little Bay. Issa Melbourne għandkom l-istess ħaġa kellkom il-Fairfield Fever Hospital. Issa jiena trejnja f'ġew sptarijiet u kważi wieħed min-nies li baqa' illi jista' jitkellem fuqhom dawn l-affarijiet dawk li huma ta' qabli kważi kollha jew xjaħu jew mejtin. U li huma ta' warajja qatt ma trejnja f'dal postijiet, jiġifieri meta bdiet il-pandemija għalija dejn li kien hemm ħafna affarijiet illi ma kienux jużaw l-istess prinċipji illi konna nużaw aħna f'Infectious Diseases Hospital. L-ewwel surge, dak li għajdu l-surge, l-ewwel mewġa, l-ewwel wave, jew dak li konna għajdu dażmin flattening the curve, mareġġata tajba ħafna l-Awstralja u anke Malta. Ġifieri għamilna li kellu bżonn isir meta kellna marda illi ma konna nafu xejn fuqha effettivament, ma nafux jekk tkun x'dina influenza, ma konnux nafu kux pal polio, ma konnux nafu kiex ħadkun pal Black Death fl-Ingilterra u fl-Ewropa li qatlet terz tal-popolazzjoni tad-dinja virtualment ġewwa l-Ewropa u l-Ingilterra. Ma konnux nafu x'ħadkun. Imma li għamilna kien assolutament perfett. Kulħadd mar id-dar, kulħadd ma kontatti għal xulxin, ċertu elementi ta' kulħadd joħsib il-xulxin, imma mhux billi missom u billi busom u billi. Ġifieri aħna bħala popolazzjoni għamilna job first class. Issa minn hemm il-qudiem f'daqqa waħda bdejna nidentifikaw l-elementi ta' dil-marda. U għall-bloqwe kon naħsbu li għandax taqsam mad-deni u għandax taqsam mas-sola u għandax taqsam mal-tuħ tan-nifs u da kollu. Dal-affarijiet veru jiġru, ma ħafna affarijiet iktar importanti minn hekk, illi dila il-marda l-ġdida m'għandax taqsam xejn mal-COVID mal pereżempju SARS-1. SARS ifisser Severe Acute Respiratory Syndrome. Dana dak kien marda tal-pulmun, dil marda mhux marda tal-pulmun. It-tieni ħaġa li indunajna hija, il dina mhux marda tal-mawt. Meta kulħadd jirrapporta kuljum 108 min-nies u 110 min-nies. Din il-marda mhix toqtol in-nies kif għamlet il-Spanish flu, pereżempju. Il-Spanish flu qatlet ħafna nies u ħafna nies żgħar. 14 sena, 18 sena, 22 sena qed imorru l-gwerra, l-ewwel gwerra dinjija. Dina m'għandhax taqsam xejn ma jekk dina hija diżiż li jiena nsejjaħ the last straw that broke the camel's back. Jiġifieri basically jekk inti tkun daqsxejn mimsus. U inti tħuħ marda bħal di, bħal ma tħuħ l-influenza u tħuħ l-affarijiet il-pneumonia u l-affarijiet l-aħrajn kollha, joqtluk. Ġifieri dinha hija marda pjuttost tal-anzjani brigward tal-imwiet, imma l-importanza tagħha mhux l-imwiet, imma n-numru ta' nies li tinfetta, in-numru ta' nies li jkunu morda, in-numru ta' nies li qed jippreżentaw ruhom l-isptarijiet u mbagħad jimlew l-isptarijiet. In-numru ta' nies enormi, illum pereżempju qalu l-Belġium u n-Netherlands. F'ġimgħa waħda irduppjaw in-numru ta' infezzjonijiet u jaħsbu l-imwiet ħajżdiedu b'ħamsa u sitta iżjed, drabi iżjed milli kellhom il-ġimgħa li għaddiet. Ġifieri dinha hija marda li hemm bżonn noqogħdu attenti ħafna illi ma naħdux importanza kbira lill-imwiet.
Allura x'inhu huwa l-metodu tiegħek biex neliminaw dan il-virus?
Issa, ngħidilkom daqsxejn fuq il-proġett tiegħi u għaliex jidhirli illi hemm metodu wieħed biss billi aħna nistgħu neliminaw dil-marda effettivament mal-ewwel within ġimgħa ġimgħatejn jiena jidil nista' nradikaw din il-marda. Il-vaċċini huma ta' importanza xejn. Għalkemm tisma' l-President tal-Amerika jgħidilna li ħajkollu vaksin qabel l-elezzjoni. Barra li tisma' il-Putin jgħidilna li you know, diġa għandhom vaccine, diġa għati pruva fuq s-soldati u l-militar. Dawna il-vaċċini, ma jħadmux mal-ewwel, daw il-vaċċini wara 5, 6, 8 snin ikollhom impatt fuq marda bħal dina. Ġifieri aħna, meta jkollok il-vaċċin, ara wara l-test jgħidu, u veru taf li jaħdem, u ma taf li qatt ma taf li jaħdem jew le, għax pereżempju HIV AIDS, il-marda tal-AIDS, m'għandniex vaccine għaliha. Sawa, ma nix vaċċina liha, anki issa, 20 sena, 25 sena, wara li bediet din il-marda, ċiri il-vaċċin hemm bżonn ninsewh f'moħħna, il-marda mhijiex marda severa ħafna, right? Matankollu hija severa biżejjed illi kull min imiss mad il-marda ħajħodha. L-importanti, l-element importanti ta' din il-marda hija, it is very contagious. Jekk tmissil xi ħadd fil-familja tijak, il-ġa għandu l-marda, kważi żgur li ħadd ieħodha. Forsi toħodha qawwija, forsi ma toħodha mingħajr qawwa, mingħajr potenzjal ta' xejn, forsi kull ma tagħmilek kollok daqsxejn running nose. Fl-aħħar mill-aħħar wara ġimgħa ġimgħatejn tfih. Meta mhux għal kulħadd. Hemm ħafna nies illi jmirdu ħafna sewwa u jirrikjedu illi jmorru l-intensive care u li jagħti kollhom sintomi fil-futur. Smajna li ħadha Rinaldo din il-marda. Jindubita jekk qatt ikun plejer kif kien qabel wara qabel il-marda. Għax ġiran biex tirkupra minna, veru tirkupra minna, imma ikollok pulmonary fibrosis pereżempju, right? Ikollok il-pulmun mhux qed jaħdem tajjeb għas-soltu. Meta għandek atleta bħal dak, dan ifisser illi r-riserva li għandu għan-nifs mhux qed tibqa' l-istess. Sul-qaqqas fil-futur qed jgħidu li hemm nies illi speċjalment dawk illi kważi waslu biex jitlu l-intensive care u qatt maħdlu l-intensive care. Illi meta jaslu fl-età ta' 55 sena, ikunu ishom pejpu u morhom kollu. Alla volja ma kunux ħadu sigaret wieħed dak il-perjodu. Hemm rapporti oħrajn li juru illi id-dementias, għax din hija marda li tikkaġura t-trombosi fil-arteri u fil-vini, speċjalment madwar il-pulmun hemm anke fil-moħħ, illi hemm ċans illi din ħadd inkrisja. Dak illi aħna nafuħ bħala multi-infarct dementia illi kunu infarti żgħar biċċiet tal-moħħ illi jmutu billi kollhom a very very tiny embolus u dawn in-nies f'daqqa waħda meta jkollhom 60 sena jibdew juru ħafna elementi ta' dementia pereżempju.
Professur Gatt, allura inti qed li din mhix marda severa ħafna u li wara ġimgħatejn jgħaddilek, però fl-istess ħin qed issemmi l-effetti koroħ li qed jista' jkollha fuq nies li kienu infettati anke bħal players bħal Rinaldo, persuna b'saħħitha u żagħżugħ.
Absolutely. U din hija waħda mill-żbalji qed nagħmlu bħalissa. Il-naħsbu l dina l-marda qed effettwa l-anzjani biss u mhu veru xejn. Qed teffettwa ż-żgħar u tista' teffettwhom fil-futur. In-numri u mażar ħafna, ġifieri mill-kull pereżempju 1000 ruħ illi jieħdu l-COVID-19 u mażar, mhux jiġifieri li Rinaldo pereżempju ħajkun hu li ħajkolha illi kollu l-pulmun qar milli kien qabel, right? Imma qed ngħidlek illi kulħadd ħajkollu ċertu effetti u ftit minnhom ħafna ħajkollhom effetti illi huma severi. U għadna ma nistawx nibdow nimmiżurawhom dawk l-affarijiet. Illi forsi għaddi 20, 30 u 40 sena.
Issa inti skont il-pjan tiegħek semmejt qed li nistgħu neħilsu minn dan il-virus anke f'ġimgħa ġimgħatejn mingħajr il-vaċċin skont il-pjan.
Ħalla ngħidlek kif x'hemm bżonn jiġri. Hemm bżonn illi aħna nsibu metodu illi nisseparaw dawk kollha illi huma pożittivi. Regardless hekk għaddhomx, xi ma jimpurtax hekk m'għaddhomx sintomi, ma jimpurtax jekk għaddhom bżonn kura, daw kollha li huwa pożittivi hemm bżonn qatt ma jmissu ma' wieħed jew waħda illi huma stess għandhom huma negattivi. Meta aħna ngħidu jiena battu in self isolation jew battu in hotel isolation, dan jfisser illi qegħdin f'postijiet daw fejn teoretikament jistaw xorta jmissu il-nisora pal rabatom, pal ommom jekk huma tfal tal-iskola u bissirhom pal in-nanna jekk hija qiegħda fid-dar magħhom, eċetera, eċetera. Ġifieri self-isolation hija a primitive hija mekkaniżmu primittiv illi aħna nistgħu nużawh fil-bidu ta' barda. Imissa meta nibdew niddu l-affarijiet bis-serjetà, hemm bżonn illi waqfuhom dan l-affarijiet, illi aħna kellna ħafna xogħol fuq il-maskri jew kien hemm bżonn nilbsu l-maskri jew kien hemm bżonn nżommu distanza ta' termin metru u nofs. Dawn huma miżuri tal-popolazzjoni, mhux miżuri tal-mediċina. Il-miżuri tal-mediċina meta jiġi għall-iżolazzjoni tan-nies huwa ħafna iktar viċin tax-xogħol li tagħmel for operating theater, per eżempju, sewwa. Kulħadd jilbes maskra, laqqas naħsbu li m'għandix flus maskra, ma mhux tal-nibsu maskra, tal-nibsu kappellu, nibsu ġaketta fuq kollox, rana fra l-ħwejjex narmuhom qabel ma ntilqud għad-dar, you know? Dan huwa l-livell li għandna bżonn nilħqu biex niżolaw in-nies. Issa daw l-affarijiet ma sax tagħmilhom ġo hotel, għax in-nies li qegħdin madwarek ma jafux kif jiżolaw l-affarijiet, u m'għandekx l-equipment illi tagħmilhom dal-affarijiet, m'għandekx dak li qed ngħidu ta' żmien PPE. Personal protective equipment, ġo kull hotel li għandek fil-post, kull kafe li għandek. Allura hemm bżonn noħorġu barra minn dak l-environment, dawk li huwa pożittivi kollha, in-numri huma żgħar ħafna, fil dawk noħorġuhom mal-ewwel u neħħuhom minn fost il-popolazzjoni l-oħra.
U fejn poġġihom, per eżempju?
Issa, aħseb fejn hu l-iktar post tajjeb biex tpoġġihom. Għax għalija l-aħjar post li se tpoġġihom. Huwa ġo sftar. Fej hemm ħafna nies madwarek. Fej aħna trattaw in-nies billi jidħol pazjent, indawruh bin-nurses u t-tobba u bambin jaf x'iżjed għandna bżonn, u dawk in-nies imbagħad kollha nieħdu ħsiebhom kemm jista' jkun l-iktar equipment li għandna tajjeb. Mentri li trid huwa kważi trid jekk jista' jkun li tal-persuna tibnilu dar waħda. Jekk għandu bżonn intensive care, iġġib l-intensive care ġo dik id-dar waħda. U dan mhux possibbli taħseb, meta kollu l-pjan tiegħi huwa da. Minn flok nibnu postijiet enormi fejn ħanpoġġu nies li qas huma għandhom sintomi xejn qed bħal kuljum jiġifieri, minn flok inġib vapur. Il-vapur huwa tajjeb għax il-vapur kull kamra separata, kull kamra għandha bathroom. Kull kamra għandha veduta, għandha veranda, għandha fejx tagħmel fiha, u dak il-persuna inżommu hemmhekk għad tax il-ġurnata, fil-komforti kollha li jipprovdi an ocean liner, a cruise liner, imma dak il-persuna ma jistax joħroġ minn dik il-kamra at all, u min jieħu ħsiebu għandu bżonn ikun dejjem protett 100% illi mhux seqbet il-marda hu. Issa kien tiddaħħal il-positives kollha fuq vapur. Immaġna li issa kull darba li ħajkollok a new case illum jiġifieri ħanaqbdu u nwaddu fuq il-vapur. Issa next step hija għax ħanagħmlu għat-testing. Jiena jidhir li l-testing hemm bżonn jiżdied. Bħalissa qed nagħmlu dak li jgħidulu aħna 80 is to do with 80 per 100,000 population for every single zone in Australia, every health service. For the past 4 weeks. So that numru għoli. Ma jina kont ninkrizjaħ to 200 min 80, ettifem. Illi għankin għamel, per eżempju, RBT testing jisu fit-triqat illi jinti bil-forst titħol u jgħamle COVID-19. Ma ħadd ma jistari rifjuta illi ma ta' nsibek pozitiv. Illi t-mur, jekk inti il-Prim Ministru, t-mur fuq il-vapur. Jekk inti homeless woman fuq it-triqat ta' Sydney o Melbourne, mela t-sorta t-mur fuq il-vapur. U xorta jtuk kabra sabiħa, u xorta jkun iħad isek sejr fuq kruż. Imma minn dak iż-ħin il-qoddim, sa' kemm inti ssir negative, mhux se titlaq minn fuq dak il-vapur. Allura kont nipparkja tliet vapuri qas wieħed, tliet vapuri at Garden Island f'Sydney u l-istess tagħmlu Melbourne u l-istess tagħmlu fl-istati l-oħrajn kollha. Daw ikpoġġjhom fl-iktar post sabiħ li jista' jkollok dik il-belt, fil-każ ta' Sydney qed tħares lejn l-Opera House. U tkwad ħares li jissidna Harbour Bridge, il-Navy jgħalqu l-Garden Island u ma jista' jidħol u joħroġ ħadd ħilef l-affarijiet li għandhom bżonn. Tliet vapuri huma l-ewwel wieħed dak li jgħidulu triage isu l-accident and emergency ta' sptar fejn jiddeċiedu fuq l-invapur għandhom bżonn imorru. dawk li m'għandhomx sintomi xej nibqgħu fuq l-ewwel vapur. Dawk li għandhom sintomi, jiġifieri għandhom tqaħqieħa ma importax. All the way upside intensive care. Nipprovdi it-tieni vapur bil-faċilitajiet kollha tal-intensive care, tal-high dependency units, tal-acute care centers u l-affarijiet oħra kollha li għandhom bżonn. Jekk għandhom bżonn dialysis, inġibilhom id-dialysis unit fuq il-vapur kif nagħmlu fid-djar ta' dawk li għandhom il-kliwi danneġġjati. It-tielet vapur ikun il-kwarantina, kif konna nagħmlu Malta kwarantina. Issa ma ninsawx illi aħna Maltin, right? Dejjem. Aħna l-iktar pajjiż fid-dinja li kenna suċċess fil-kwarantina. Meta kont tiġi Malta f'vapur fi żmien il-kavallieri, jew anke qabilhom qabel il-kavallieri. Il-vapur ma kienx jista' jkun ġej minn post li għandu l-pesta, ma kontx jista' tħottu għal 40 ġurnata, l-ekwipaġġ kien jibqa' fuq il-vapur għal 40 ġurnata qabel ma jista' jinżel l-art u jekk jinżel ikun hemm xi ħadd marit inniżluh il-lazzarett ma samxett kien jibqa' l-lazzarett. Again, I total isolation kważi f'kamra waħdu il-ħin kollu sakemm imut jew jfieq.
Għal dawk li huma tobba pereżempju tobba u nersi imbagħad, dawn iridu jaħdmu speċifikament ma' dan il-grupp ta' nies li jkunu iżolati jew ikunu infettati.
Eżattament. Issa dawna jkunu grupp differenti għal kollox milli s'issa qed naħsbu. Aħna just ġa nfaqna fl-Awstralja kollha enormità ta' flus biex inpoġġu ġo kull sptar li għandna tal-ħafna protective equipment. Dan huwa għalija ħala ta' flus enormi. Daw il-postijiet. Lo ħaġa sissa qatt ma kellha għalfejn użawhom. Dal-equipment kollu qiegħed ippakkja ġo stores kull imkien just in case ikonna wieħed, right? U għalija dan l-equipment kieku baddih kollu postijiet bħal Garden Island, pereżempju li hija tan-Navy, dawk in-nies li qed jaħdmu fuq dak il-vapuri, l-ewwel ħaġa jgħixu fuq dak il-vapuri. Inħalsuhom doppju jekk hemm għalfejn, nażluhom li jkunu żgħar, nażluhom jekk jista' jkun il ġa kellhom. U ma stess, ċiri ikkin titiħu il-marda u forsi għandik daqxie immunità, għallu dak il-nis u ma aktar valuable mis-sold, unħalsu għom izjed biex jaħdmu għemmek. Again, taħżel mill-istat kollu, taħżel kull l-aħjar nurses li għandek fl-affarijiet li ħajkonna bżonn, fl-infectious diseases, u t-tobba l-istess, u nur ta' tobba ħajkun żgħir ħafna. Għax ħafna mill-manager ta' daw il-nis ħajsir fuq televisions, ħajsir fuq komunikazzjoni. Daw in-nies ħajmorru lek f'post li huwa sabiħ immens. Ħajmorru li jistgħu jkellmu l-familja l-ġodha kollha fuq it-televisions u t-telefons u l-affarijiet l-oħrajn kollha li għandna bħala gadgets da' żmien. Jekk ikunu tajbin imorru fuq it-tielet vapur fuq il-kwarantina, jispiċċa l-kwarantina l-istess fil-kumdità bikel tajjeb u dak kollu, u meta jispiċċaw illi jkunu negative jinżlu mill-vapur. Dira il-pjan overall sempliċi.